les informations, Joachim Kalumendo.
Mjini Kisangani, makumi ya waendesha mashtaka wa kiraia waliandamana asubuhi ya leo katika barabara wakilaumu mwendo mbaya uliotumiwa kwa kukamata kwa wenzao wawili pamoja na vitendo vya kinyama vilivyotendewa kwao walipokamatwa hapo jana jioni. Siku kuu ya kimataifa ya mkaaji ilisherekewa leo hii. Waziri mkuu, waziri wa makao na mkaaji alisema kuwa ni nafasi mwafaka ya kufikiria juu ya haki kwa wote kwa ajili ya makao mazuri. Lakini mitaani wanaokodisha nyumba wanalalamika kuhusu malipo ya dhamana au garanti ambayo badala ya miezi mitatu kama alivyoagiza waziri, wenyeji nyumba wanaendelea kulazimisha miezi mitano au 10 ya dhamana mjini Kinshasa. Ikiwa pia ni siku kuu ya kimataifa ya watu walio na umri wa kusogea, yaani wazee, mjini Bukavu, mashirika yanayohudumia wazee hao yalialika zaidi ya wazee 13 washiriki katika siku ya utafakari juu hali yao kabla ya kusema kuwa wanaishi katika hali mbaya. Hayo ni miongoni mwa habari kemkem utakayofuata hivi punde. Karibu tena na tega sikio. Hujambo sasa ndugu msikizaji popote pale ulipo, na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mjini Kisangani, makumi ya waendesha mashitaka wa kiraia waliandamana asubuhi ya leo katika barabara wakilaumu sio tu mwenendo uliochukuliwa kwa kukamatwa kwa wenzao wawili, lakini pia kile wanachokiita mwenendo wa kufedhesha na usiokuwa wa kibinadamu uliotolewa kwa wenzao wakati wa kukamatwa kwao hapo jana jioni na kamanda wa jimbo la 8 la kijeshi. Kwa mujibu wa jenerali wa brigade Jean-Claude Kifwa, waendesha mashitaka hao wawili wamekuwa wakijiingiza kila mara katika masuala ya kiraia. Wanashitumiwa pia kuhusika na unyanyasaji pamoja na ukosefu wa adabu ya kijeshi. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu wa huko ana maelezo zaidi.
Kamanda wa jimbo la 9 la kijeshi anachongea wanasheria hawa wa kijeshi kujiingiza katika mambo ya raia na kukosa heshima kwa wakubwa wa jeshi. Kwa mfano, mmoja kati yao alimpiga kofi. Kufuatana na jemadari Jean-Claude Kifwa, wanasheria hawa wanasumbua na wananyanyasa raia. Ni kwa hiyo alifunga wawili kati yao siku ya Mungu magharibi. Kufuatana na jambo hilo, wanasheria kwa jumla hata wasivile walishuka barabarani siku ya kwanza asubuhi wakivika makanzu nyeusi kwa ajili ya kuamkia kufungwa kwa wajirani wao. Waliandamana pia kama vile mmoja wao alijulisha namna jirani wao walifungwa bila kuheshimia haki za binadamu. Na kwa wakati ule wabibi wa mamajisra waskari jeshi walikaa kitako kunako baraza la bunge jimboni kwa ajili ya kuwaunga mabwana zao mkono. Toka mji Kisangani, mimi ni Jake Mukonkole, Radio Okapi.
Na baraza la maaskofu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vuguvugu la Katoliki Pax Christi International, mashirika hayo mawili yanasema kuwa yanasikitishwa na hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msimamizi wa Senko Askofu Lohamu Senko Pasinya na kiongozi wa Pax Christi International mjini Kisangani alitangaza masikitiko hayo mapema leo hii mjini Kisangani katika ujumbe wa juma la amani ambalo linaandaliwa na Pax Christi International kila juma na kwanza juma la kwanza la mwezi. Juma hili limewekwa kichwa amani iwezekana tuijenge. Kwa kumaliza mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, askofu huyo alisema kuwa inafaa kuanza kuheshimu haki fulani za taifa na kimataifa. Askofu Lohamo Sengo Pasinya:
Il s'agit donc avant toute chose d'identifier les protagonistes de la guerre de l'Est du pays.
Imestahili mbele ya yote kusawazisha wenye kufanya vita mashariki ya nchi. Sijui kama walifanya ile yote. Nani amefanya nini kule? Kwa sababu gani amefanya vita? Wanani wamechochea moto wa vita la mashariki? Na ni kwa wakati ule tutajua kabisa kabisa ni kwa faida ya nani vita ile, ndio tutatafuta namna gani ya kukomesha vita ya mashariki mwa Kongo. Haistahili tu kuona kama kuna vita. Haistahili tu kuona ya kama kuna watu wawili wenye kufanya vita. Ni vizuri kujua ni wanani kweli wamefanya vita. Ya pili, tulisema amani imeomba kushimika sheria kwa inchi. Nimesema kila siku vita ya maziwa makuu ni vita yeni kuwa chini ya ukosefu wa sheria.
Huyo alikuwa Askofu Musengo Pasinya. Matamshi yake yalirekodiwa na mwandishi wetu wa Kisangani Andre Kitenge. Katika ujumbe wake wa Pax Christi, Askofu Musengo alisisitiza kuwa amani inapaswa kujengwa kwa kutenda siku baada ya siku vitendo vinavyoambatana na amani, kwa kutupilia mbali biashara ya silaha na kuepuka machafuko ya namna yoyote. Na maelfu ya familia kutoka Sake pamoja na vijiji vyake vya kando kando, karibu kilomita 13 na mji wa Goma jimboni Kivu Kaskazini huko Nzulo, takriban kilomita 20 kusini mwa Goma. Na hii ni tangu mwezi Septemba iliyopita. Familia hizo zimekuwa zikikibia mapigano kati ya vikosi vya taifa na wanajeshi waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda. Wiki moja iliyopita, ujumbe wa kwanza wa mashirika ya kiutu yalienda huko kukutana na watu hao waliojikusanya katika shule moja na katika jamaa mbalimbali. Tangu kurudi kwa ujumbe huo, hakuna lolote lililotendewa kwao. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Wakimbizi zaidi ya 5,200 waliorozeshwa tokea wiki jana na kamati moja la pahali pa Nzulo kando ya ziwa Kivu. Kwa mujibu wa Bulondo Musema Kweli, kiongozi wa kijiji kile, familia zote 350 za wakaaji wa Nzulo zapangisha kila moja jamaa 3 au zaidi ya wakimbizi wale. Wengine walala makanisani na katika vyumba 7 vya shule ya msingi Maindule la kijiji kile. Hali wanamoishi ni mbovu. Huko kiongozi wa shule Maindule eleza kuwa choo zao bado zingali zikijengwa, na wiki jana tayari wakimbizi wa moja walianza arisha. Jumatatu hii timu la shirika Solidarite liliwasili ili kufahamu hali ya wakimbizi wale, ikiwa ni shirika la pili la kiutu kufika kule kiisha HCR wiki jana. Hii leo wakimbizi wale walianza jijengea nyumba za majani wakisubiri kuona ikiwa kutakuwa msaada siku za usoni. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Na makamanda wakuu wa majeshi ya Rwanda, Burundi, Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakikutana tangu leo mjini Lubumbashi. Katika mkutano huo wanajadili masuala ya usalama katika ukanda huu. Kamanda wa vikosi vya tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Monique, pia anashiriki katika mkutano huo. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Siku kuu ya kimataifa ya mkaaji ilisherekewa pia leo hii. Waziri wa makao na mkaaji alisema kuwa ni nafasi muafaka ya kufikiria juu ya haki kwa wote kwa ajili ya makao mazuri. Mitaani, malipo ya dhamana au garanti ndio tatizo kubwa. Malipo hayo yalitakiwa na waziri wa makao na mkaaji kuwa ya miezi 3. Hata hivyo wenyeji nyumba bado wanaendelea kulazimisha miezi 5 hadi miezi 10 ya dhamana. Mwandishi wetu Babel Pongo Masimango alikutana katika mitaa ya Kinshasa na wenyeji nyumba pamoja na wanaokodisha nyumba, na akatuandalia taarifa inayosomwa studioni na Karin Ndamuso.
Bwana Jean ni mpangai, anaishi pale mtaa wa Lingwala na jamaa yake. Jean anaishi upanguni pamoja na jamaa zingine 5. Ni kusema kama watu wanaishi katika kiwanja wanaokadiria kuwa 35. Lakini wakati ya zamani kulikuwa mpaka tu nyumba moja. Jueni kwamba kwa kupata nyumba ni shida kabisa. Ndio maana watu wanaitika kulipa garanti ya miezi 10. Bibi Marie, mwanamke mwenye tulikutana katika kituo ya kupangisha nyumba pale mtaa wa Lingwala, anafasiria kama tangia miezi 2 ipo natafuta nyumba lakini mpaka sasa hayaipata. Upande yao wenye nyumba wanaeleza kama kujenga nyumba inaomba fedha nyingi, inafaa kuilipisha wapangai. Pia wenye nyumba wanaishi mpaka na fedha ya zile nyumba. Mwenye nyumba umoja anasema kama suluhisho itapatikana wakati serikali itajenga nyumba za ujamii jinsi shirika ONEL iliyojenga wakati ya zamani. Upande yake serikali inasaini mikataba na viwanda vikuu vya kigeni kwa sababu waweze kujenga. Leo hii ujumbe ya kiwanda kuu ya nchi Ghana ilishuka pale Kinkole sababu ya kuona kiwanja serikali wapatia kwa kujenga nyumba za ujamii.
Tukisalia tu katika siku ya kimataifa kuhusu mkaaji, mjini Lumumbashi imepita sasa muda fulani ni vigumu kupata mahali pa kukaa. Na hii ni kutokana na kupandisha kwa bei ya ukodisha nyumba. Wakaaji wa Lumumbashi wanalaumu makampuni ya madini kuhusika na hali hiyo. Mwandishi wetu Lumumbashi Jean Gandu alifuatilia swala hilo kwa makini na kutuandalia ripoti hii inayosomwa kutoka Lumumbashi na Pole Munanga.
Malipo ya nyumba mtaani Lubumbashi ilipanda bei. Nyumba ilikuwa ikilipiwa na dola 100 ya Kimarekani, imekuwa sasa hivi na bei ya dola 200 wala 300 kufuatana na hali ya karta. Kabla ya kuingia ndani ya nyumba, malipo inayoombwa ni ya miezi 6 au mwaka mmoja. Wakaaji wa Lubumbashi usema kwamba hali hii ya kupandishwa kwa bei ya nyumba ni kwa ajili ya makampuni mengi la madini mjini Lubumbashi. Kinyume ni kuona wakaaji kukimbilia kwenye karta inayopatikana kando kando ya mji wa Lubumbashi. Huko vile vile malipo ya nyumba imepanda bei. Nyumba moja iliyokuwa na bei ya dola 5 ya Kimarekani imekuwa sasa na dola 10 wala 15. Kwa jambo hii, liwali wa jimbo aliwaomba viongozi wa kampuni la madini wajenge nyumba katika eneo inayopatikana kati ya Lubumbashi na Likasi, mahali ambapo panapopatikana fasi ya wazi. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Na hali ya watu waliozeeka imeonekana kuwa mbaya. Kadirio hilo lilifanywa na mashirika yanayohusika na kusaidia watu hao wanaoitwa umri wa tatu katika siku hii ya leo, ambayo pia ni siku kuu ya kimataifa ya walio na umri wa kusogea, siku inayosherekewa kila tarehe mosi ama tarehe moja Oktoba ya kila mwaka. Mjini Bukavu, mashirika yaliwaalika zaidi ya wazee 13 washiriki katika siku ya kutafakari juu ya hali yao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jaka Sami ana maelezo zaidi.
Mashirika yanayolinda wazee yanasema mji wa Bukavu na zaidi ya wakongwe 2000, wengi wao wanaachiliwa bila msaada, wanajitegemea wenyewe katika hali ngumu kimaisha. Kila siku ya tano wanazunguka mjini wakiomba msaada. Ushuhuda huu ni wake Bwabene Msimamisi, mwenye umri wa miaka 76.
Mzee anakuwa mchawi, leo hii anaanza kusumbua kuomba fashion hawaipati. Bo, wenye kupata fashion faranga 200, 300. Kuna wazee wengine hana ni mtoto, hana ni bwana au bibi, anakosa nyumba, anakosa chakula, kwenda anaomba, wanapewa vitu vya bure, difra au sengandi franga kutoboka. Itamnunulia nini? Hakuna kisi.
Kitengo jimboni cha mambo ya kijamii kimesema wakongwe 415 wanajulikana na mashirika 5 ya mahali yanayowahifadhi. Wengine 4500 hawachukuliwi na shirika lolote. Hata mashirika yenye nia ya kuwachukulia gharama hawana uwezo kifedha, yamesema mashirika hayo. Bibi Chentwali Muhigirwa, kiongozi wa kitengo cha mambo ya kijamii, anasema hajui pia la kufanya kwa faida ya wakongwe. Wale wazee wote ambao walikutumikia serikali wakiwafunza wale ambao wanaongoza nchi leo, leo wanaishi katika hali ya umaskini, hawana chakula wala vazi, wanakosewa na makao kwa gisi waishi kama inavyofaa. Kiongozi huyo wa kitengo cha kijamii aliwatembelea wazee wa mtani Kadutu kwa ajili ya sherehe hii ya sikukuu ya wakongwe. Bukavu, mimi ni Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kati.
Juma hili ambalo tumeanza limetangazwa kuwa wiki duniani kuhusu kutolewa maziwa ya mama mama wazazi kwa watoto wachanga. Wiki hiyo imekubaliwa baada ya juhudi zilizofanywa na muungano wa mashirika ya kimataifa yakiungwa mkono na shirika la watoto ulimwenguni UNICEF. Maagizo kutoka shirika la afya ulimwenguni kuhusu kutolea mtoto maziwa yanaomba kuwa mtoto apewe maziwa ya mama peke yake kwa kipindi cha miezi 6. Maziwa ya mama yana vifaa vyote ambavyo mtoto anahitaji. Maagizo hayo yalithibitishwa pia na Profesa Emil Okitolonda, mwalimu kunako taasisi ya udaktari wa binadamu kunako University ya Kinshasa. Alihojiwa kupitia njia ya simu na Agat Elema Mpona Minga.
Ni lazima sana mtoto mchanga alishwe tu kwa maziwa ya mama yake muda wa miezi 6 tangu kuzaliwa kwake, na pia baadaye kufuatana na mahitaji ya afya yake. Sherti apewe vyakula vingine vya lazima akiendelea kunyonya maziwa ya mama yake mpaka umri ya miaka 2 au zaidi. Maziwa ya mama inampa mtoto yote ya lazima, iwe mai au vitu vingine vya lazima kwa afya yake. Ni kusema kama mpaka mwezi wa 6 mtoto hahitaji maji ya kunywa, kwani maziwa yana yote ya lazima. Ndiyo, ikiwa unamnyonyesha kama inavyofaa, ukimpa maziwa wakati mtoto anaiomba, mtoto hatasikia kiu isipokuwa anagonjwa.
L'enfant ne sera pas déshydraté à moins qu'il soit malade. À ce moment-là, les conditions changent.
na jimboni Kasai Mashariki, wafanyabiashara walio katika shirikisho la OFEC wamerahisishwa sasa na kufuata mwendo wa bidhaa yao inayotoka huko Tanzania kuingia injini. Habari juu ya jambo hilo lipia ilitolewa kwao na mkurugenzi wa Ojefrem. Ilikuwa wakati wa mazungumzo yaliyochangwa na karamu yaliyofanyika mwishoni mwa juma lililopita na yaliyokusanyisha wafanyabiashara wa Ojefrem. Taarifa ya mwandishi wetu Chris Mkand kutoka Mbujimai inasomwa na Karenda Muso.
Tokana masemi makiongozi wa shirika Ojefrem bwana Emil Ngoi mwenye anatoka jimbo la Kasai ya Mashariki, hii uwezo ya kufuatilia biashara ni jibu kwa mikataba iliyosaini kati ya shirika Ojefrem na TRH ya nchi Tanzania. Kiongozi anafasiria kama walisaini mikataba kwa kumaliza matatizo pale bandari ya Dar es Salaam na Mombasa katika nchi Tanzania. Kwa ile biashara vya kufika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafika bila shida kupitia zile bandari. Sasa wafanyabiashara wanaweza kusaini mikataba na shirika Ojefrem, ndio itasaidia kwa kusafirisha biashara kunjia ya maji. Wafanyabiashara hawapashwi tena kujitatanua kwa kuenda mpaka nchi Tanzania. Wafanyabiashara wa shirika FEC pale jimbo la Kasai ya Mashariki wanafasiria kama hii itawasaidia kabisa. Bwana Maurice Chinyama, kiongozi wa FEC pale Kasai ya Mashariki, anazani kama watatumika sasa pa wakati pia katika usalama, kwa sababu taepuka maswali za biashara kuibwa na kupotezwa. Okay.